สิ่งที่แน่นอนที่เราได้มานั้นน่ะจะต้องได้จนกระทั่งจนตัดความสงสัยในที่นั้นที่นั้นนั้นได้หรือในสิ่งนั้นนั้นได้แล้วก็ความจริงอันนั้นจะต้องได้มาจากการพิสูจน์คือเราจะต้องไปทำการพิสูจน์มาแล้วโดยตนของเราเองโดยแน่นอนนั่นความจริงอันนั้นถึงจะตัดความสงสัยของเราได้นะคะคือเราต้องพิสูจน์เองไม่ใช่คนอื่นไปพิสูจน์คนอื่นไปพิสูจน์ไม่แน่เชื่อได้แต่ว่าไม่แน่ความเชื่อนั้นไม่สามารถจะทำลายความสงสัยได้คือว่าการทำลายบางทีเชื่อแล้วก็ไม่สงสัยเหมือนกันแต่ว่าไม่ชื่อว่าทำลายให้สิ้นไปได้เพราะอะไรเพราะว่าจริงอยู่ในระหว่างที่เชื่อนี้ก็อาจจะไม่เกิดความสงสัยเพราะว่าเชื่อเพราะความเชื่อไม่ใช่ได้แน่นอนจากการพิสูจน์มาแต่ว่าต่อไปอาจจะเกิดได้ไม่เหมือนอย่างพระโสดาที่ละความสงสัยได้แล้วนั้นท่านละขาดเลยแม้แต่ชาติหน้าต่อไปอีกในภพหน้าที่ต่อไปท่านยังจะมีภพชาติอยู่อีกก็ตามแต่ว่าจะไม่เกิดความสงสัยในอารมณ์ที่ท่านได้เข้าไปพบความจริงแล้วที่ถูกแล้วไม่เกิดอีกเลยของเราดีก็อาจจะเชื่อได้ไม่สงสัยเหมือนกันแต่ว่าอย่างดีก็เฉพาะในชาตินี้ชาติหน้าก็ไม่แน่อาจจะเกิดได้เพราะอาจจะไปอาเสวนาไปฟังไปอะไรจะอะไรก็อาจจะไปเชื่ออีกอย่างอื่นต่อไปอีกได้เพราะงั้นไม่แน่นอนนะคะไม่เด็ดขาดฉะนั้นปัญญาวิปัสสนาคือปัญญาที่เข้าไปรู้ความจริงของนามรูปก็ต้องได้มาจากการพิสูจน์ของนามรูปนั้นเหมือนกันวิปัสสนาปัญญานะไม่ใช่ว่าไปคิดไปนึกจนกระทั่งเกิดปัญญาขึ้นมานะคะไม่ใช่อย่างนั้นที่ไปรู้ความจริงนั้นน่ะก็ต้องรู้มาจากการพิสูจน์คือจะต้องไปพิสูจน์นามรูปหรือไปพิจารณานามรูปจนได้ความจริงของนามรูปนั้นเมื่อไหร่นั่นก็ชื่อว่าปัญญาเกิดแล้วต้องอย่างนั้นเหมือนกันไม่ใช่ว่าวิปัสสนาปัญญาจะเกิดขึ้นมาเองเฉยๆดังนั้นใครทำยังไงไม่เกิดปัญญาทำยังไงไม่เกิดปัญญาก็อาจจะการพิจารณายังไม่พอยังไม่ได้ความจริงก็ได้ขอให้เราเข้าใจอย่างนั้นค่ะไม่ใช่ว่าเพราะงั้นปัญญาที่เป็นภาวนาปัญญาเนี่ยต่างกันกับจินตาปัญญาจินตาปัญญาเราอาจจะลูบไล่ไปในเรื่องอะไรที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วแล้วก็เข้าใจเหตุผลตามที่เราคิดนึกไปอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าส่วนภาวนาปัญญานั้นไม่ใช่อย่างนั้นต้องได้มาจากวัตถุต้องได้มาจากการพิสูจน์ของวัตถุนั้นแล้ววัตถุนั้นเป็นคนให้ความจริงไม่ใช่ความจริงนั้นเกิดจากการคิดนึกของเราความจริงไม่ใช่เกิดจากการคิดนึกหรืออุปมาอุปไมยทั้งหมดเลยวัตถุนั้นแหละเขาเป็นผู้ให้ความจริงเป็นคนสอนให้เรารู้ความจริงของเขานะคะจึงต่างกันจินตาปัญญากับภาวนาปัญญาเนี่ยต่างกันด้วยเหตุสองประการนี้อย่างนั้นทุกอย่างค่ะความจริงต้องได้มาจากที่สูตรทั้งนั้นเพราะตามธรรมดานั่นน่ะเมื่อเราจะทำอะไรก็ตามเพราะว่าเมื่อกรรมคือการกระทำนั้นมีสิ่งที่ถูกกระทำก็ต้องมีใช่ไหมคะถ้าจะทำอะไรโดยไม่มีสิ่งที่ถูกกระทำนั่นน่ะก็เป็นไปไม่ได้ต้องมีสิ่งที่ถูกกระทำกรรมนั้นจึงจะสำเร็จผลความสำเร็จก็วัตถุนั่นแหละเป็นผู้ให้ก็ถ้าหากว่าสิ่งที่ถูกกระทำไม่มีกรรมคือการกระทำนั้นก็ไม่มีเหมือนกันทำเปล่าๆทำอะไรโดยไม่มีสิ่งที่ถูกกระทำทำไปเปล่าๆน่ะ เป็นไปไม่ได้แน่โดยเหตุผลนะคะเมื่อกรรมไม่มีแล้วความสำเร็จผลแห่งกรรมนั้นก็ต้องมีไม่ได้อยู่เองเป็นธรรมดานะคะนั่นเพราะงั้นปัญญาจึงได้มี3ขั้นคือ 1. สุตตาปัญญา 2. จินตาปัญญา 3. ภาวนาปัญญาในปัญญาทั้ง3นี้เนี่ยก็ต้องเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันสุตตาปัญญานั้นต้องเป็นปัญญาที่เกิดจากการศึกษาคือมาจากการได้ยินได้ฟังนะคะและมีความเข้าใจถูกในเรื่องราวนั้นๆอันนี้เป็นปัญญาเป็นเหตุเบื้องต้นนะคะที่จะให้เราทำอะไรถูกต้องหรือทำได้ดีจินตาปัญญานั้นก็คือมีโยนิโสมนสิการคือมีความเข้าใจในเวลาที่จะทำการงานเราฟังเข้าใจแล้วว่าเรื่องนี้ทำอย่างไรนี่สมมุติว่าจิตตาปัญญาฟังแล้วว่าเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งจะทำยังไงเราก็ศึกษาจนกระทั่งฟังเข้าใจดีหรือเรียนตามตำรับตำราน่ะเข้าใจดีแล้วและเราก็ทำความเข้าใจนั้นน่ะเข้าไว้ในใจทำความเข้าใจถูกนั่นแหละเข้าไว้ในใจและทีนี้เวลาลงมือทำงานเนี่ยนะคะดูได้ปัญญาสองสุตตาปัญญาก็เป็นปัจจัยที่จะให้เราทำความเข้าใจถูกไว้เพราะเราฟังนี่เข้าใจถูกแล้วทีนี้ส่วนจินตาปัญญาเนี่ยโยนิโสมนสิการนี่ก็ต้องทำความเข้าใจถูกไว้ในใจความเข้าใจถูกนั่นก็ต้องเอามาจากการฟังการศึกษานะคะและทีนี้เมื่อทำความเข้าใจถูกว่าทำอย่างนั้นจะทำอย่างนั้นเข้าใจว่าอย่างไรการจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นถึงจะถูกทำอย่างนั้นไม่ถูกอะไรนี่นี่ทำความเข้าใจเข้าไปแล้วทีนี้ก็ลงมือคือในเวลาที่เข้าใจในการงานดีแล้วหรือเวลาที่ปฏิบัติเป็นต้นยิ่งปฏิบัตินี่ก็จะต้องอาศัยการฟังมากทีเดียวเป็นปริยัตินะคะนี่ต้องอาศัยมากถ้าไม่มีความเข้าใจหรือไม่มีโยนิโสให้ถูกต้องแล้วคือเวลาปฏิบัติน่ะถ้าไม่ทำความเข้าใจให้ถูกต้องซะก่อนนะคะก็จะทำถูกหรือจะให้ผลสำเร็จที่ดีนั้นไม่ได้ส่วนภาวนาปัญญานั้นก็เป็นความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติคือการเข้าไปทำการพิสูจน์จนได้ความจริงของวัตถุที่ถูกพิสูจน์นั้นความรู้ในขั้นนี้เป็นความรู้ที่ถูกต้องและแน่นอนที่สุดเพราะเป็นความรู้ที่ได้มาจากที่ตนได้เข้าไปที่สุดแล้วโดยตนเองความรู้ขั้นนี้แหละที่เรียกว่าวิปัสสนาปัญญาจึงจะทำลายความเห็นหรือความเข้าใจที่ผิดมีการเข้าใจว่าเป็นตัวเป็นตนหรือมีตัวมีตนเป็นต้นนั้นนะอันนี้ต้องปัญญาอันนี้ถึงจะทำลายได้แน่นอนนี้เมื่อทำลายได้แน่นอนอย่างนั้นแล้วก็ทิฏฐิเมื่อไม่มีกิเลสอย่างนั้นเข้าอาศัยแล้วความเข้าใจผิดนั้นไม่อาศัยอยู่ในอารมณ์นั้นแล้วก็ชื่อว่าวิสุทธิก็มีทิฏฐิวิสุทธิคือความเห็นถูกเพราะความเห็นถูกแหละจึงได้ละความเห็นผิดหมดไปได้ก็ชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิเนี่ยค่ะทิฏฐิวิสุทธิที่เรากำลังพูดกันอยู่นี้นะหมายความว่าต้องรู้อย่างนี้และต้องได้มาจากเหตุอย่างนั้นต้องได้มาจากเหตุคือวิปัสสนาญาณต้องเข้าไปที่สุดซะก่อนต้องเข้าถึงปัญญาขั้นภาวนานี้จึงจะเข้าถึงวิสุทธิได้ถึงแม้เราจะคิดนึกเอาก็ไม่ชื่อว่าเข้าถึงวิสุทธิเพราะความหมายของทิฏฐิวิสุทธินี้ก็หมายความว่าเป็นความบริสุทธิ์ในขั้นปัญญาที่เข้าไปพิจารณารู้จนแน่นอนแล้วว่ารูปนามนี้ไม่ใช่ตัวใช่ตนและไม่มีตัวมีตนตื่นจากนามรูปหรือทั้งโลกนี้ก็เช่นเดียวกันมีแต่รูปนามเท่านั้นในเวลาที่ปรากฏอยู่นั้นและธรรมะทั้งหลายแหล่จะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตาม หรือสิ่งที่ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลก็ตามก็เป็นธรรมทั้งหมดคือเป็นธรรมะทั้งหมดนะคะเป็นธรรมะทั้งหมดในโลกนี้มีแต่ธรรมะทั้งโลกหรือพระไตรปิฎกก็ตามเมื่อย่อลงแล้วก็ได้แก่นามรูปนั่นเองที่มีเป็นของจริงปรากฏอยู่ในปัญญาคือทิฏฐิวิสุทธินั่นแหละทิฏฐิวิสุทธินี้เป็นวิสุทธิขั้นต้นของปัญญาใน5วิสุทธินั้นนะฮะนี่เป็นขั้นต้นแปลว่าปัญญานี่ก็ต้องเข้าถึงวิสุทธิด้วยถ้าปัญญาไม่เข้าถึงวิสุทธิก็ยังใช้ไม่ได้ปัญญานั้นยังใช้ไม่ได้และทิฏฐิวิสุทธินี้ก็ต้องได้มาจากเหตุคือวิปัสสนาปัญญาวิปัสสนาที่เป็นเหตุให้เข้าถึงทิฏฐิวิสุทธินั้นวิปัสสนาปัญญานั้นชื่อว่าอะไรวิปัสสนาในขั้นนี้ชื่อว่านามรูปะปริเสทญาณเท่านั้นเองนะคะนี่ก็เป็นวิปัสสนาปัญญาขั้นต้นทีเดียววิปัสสนาปัญญาเกิดขึ้นทีแรกทีเดียวแรกทีเดียวรู้อะไรรู้จักนามและรูปนี่ก่อนรู้ว่านามกับรูปไม่ใช่อย่างเดียวกันไม่เหมือนกันและรูปแต่ละรูปก็ไม่ใช่อันเดียวกันนามแต่ละนามก็ไม่ใช่อันเดียวกันนี่นามรูปปริเสทญาณนะคะแล้วในนามรูปที่เกิดขึ้นนั้นที่ปรากฏอยู่นั้นก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนเพราะตนไม่ได้มีจุดสร้างขึ้นหากแต่ว่าเกิดด้วยเหตุปัจจัยเป็นผู้สร้างขึ้นไม่มีตัวมีตนก็เท่ากับว่าเป็นอนัตตาที่เข้าไปเห็นว่าไม่มีตัวมีตนหรือไม่ใช่ตัวใช่ตนชื่อว่าเห็นอนัตตานะคะอันนี่เป็นขั้นแรกของผู้ทำวิปัสสนาวิปัสสนาอื่นๆสูงขึ้นไปต้องได้อันนี้เป็นขั้นต้นเป็นเหตุก่อนถ้าอันนี้ยังไม่ได้แล้ววิปัสสนาที่สูงขึ้นไปกว่านี้น่ะไม่มีหวังเลยค่ะเหมือนกับเราขึ้นบันไดถ้าบันไดขั้นต้นยังไม่ได้ก้าวขึ้นไปยืนอยู่บันไดขั้นต้นแล้วขั้นที่สองที่สามไม่มีหวังที่จะขึ้นไปได้นะคะนี่ก็เหมือนกันปัญญาขั้นต้นของในวิปัสสนาจะต้องได้นามรูปปริเสทญาณชัดเจนโดยไม่ใช่ต้องอันนี้ไม่ใช่นี่มันเป็นผลของการปฏิบัติการรู้รูปนามในปริเสทญาณนี้เป็นผลของการปฏิบัตินะคะไม่ใช่เป็นการปฏิบัติฉะนั้นจึงเคยเรียนให้ทราบแล้วว่าการรู้รูปตานี้มี3ขั้นรู้ด้วยปริยัติขั้น1รู้ด้วยการปฏิบัติขั้น1รู้เป็นผลเกิดจากการปฏิบัติคือนามรูปปริเสทญาณนี้อีกขั้น1นะคือเป็นผลที่ได้เรียนจากปริยัติแล้วก็ได้ไปพิจารณานามรูปจากการปฏิบัติและนี่เป็นผลที่เกิดจากการพิจารณาแล้วอันนี้เป็นตัววิปัสสนาญาณขั้นต้นเรียกว่านามรูปปริเสทญาณเพราะว่าทญาณอันนี้ไม่เกิดขึ้นแล้ววิปัสสนานี้ต่อไปไม่ได้ต้องเห็นว่าเนี่ยนามรูปเสียก่อนนะคะและต่อไปถึงจะไปเห็นว่านามรูปนี้เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภัยไม่เที่ยงหรือเป็นทุกข์นั่นอีกต่อไปจะต้องมีนามรูปเป็นเครื่องรับรองความรู้สึกนามรูปไม่เที่ยงนามรูปเป็นทุกข์นามรูปเป็นภัยนามรูปเป็นโทษจะต้องมีนามรูปเท่านั้นจะเห็นว่าเป็นอะไรก็ตามดีหรือตามเลวก็ตามก็คือเป็นเรื่องของนามรูปทั้งหมดไม่ใช่ว่ามีเราเป็นทุกข์เขาเป็นทุกข์เราเป็นทุกข์ตัวตนเราเป็นทุกข์เช่นอย่างอาจจะถามว่า เข้าไปเห็นว่านามรูปเข้าไปเห็นทุกข์นะนามรูปนี้ไม่เที่ยงเขาเห็นเขาบอกเขาเห็นทุกข์นามรูปนี้เป็นทุกข์เหลือเกินถามว่าใครแหละเป็นคนเห็นไม่เที่ยงใครเป็นคนเห็นว่านามรูปไม่เที่ยงใครเราเป็นคนเห็นว่านามรูปเป็นทุกข์ที่ตอนนี้ไม่ใช่นามไม่ใช่รูปแล้วใช่ไหมไม่ใช่นามใช่รูปแล้วพอถามอย่างนี้เข้าเอ๊ะหาไม่รู้ว่าไอ้คนที่เห็นนั่นมันเป็นนามหรือเป็นรูปฮะนี่แปลว่าไม่ทั่วไปใช่ไหมเนี่ยยังไม่หมดนะยังไม่หมดนะไม่หมดตัวตนนะไม่ใช่มีแต่นามรูปทั้งหมดคือว่าไอ้ผู้เห็นว่านามรูปไม่เที่ยงเนี่ยมันจะว่าเราเป็นผู้เห็นไอ้เราผู้เห็นน่ะคือใครใครก็ไอ้เรามันยังไม่หมดมันยังไปแอบอยู่ไอ้ที่ตัวรู้ไว้เที่ยงรู้เป็นทุกข์อีกมันไม่ใช่เหลือแต่นามรูปทีเดียวนี่อย่างนี้อันนี้ก็ยังมีอยู่นี่ก็แสดงว่ายังไม่เข้าถึงนามรูปปริเสธที่ยังนะคะยังไม่เข้าถึงนามรูปปริเฉทยานนี้เป็นปัญญาขั้นนี้เป็นผู้เข้าถึงความเข้าใจถูกดีแล้วทั้งปริยัติและปฏิบัติการที่จะมาถึงนี้ต้องเข้าใจจากปริยัติการฟังก็เข้าใจดีแล้วนะคะแล้วก็ทำการปฏิบัติก็ถูกด้วยเมื่อเข้าใจดีแล้วทีนี้เวลามาทำก็ต้องถูกด้วยเพราะว่าเราจะทำอะไรทั้งหมดเราต้องทำไปตามความเข้าใจใช่ไหมคะเราเข้าใจแล้วว่าจะต้องทำอย่างนี้นะแล้วก็เราก็ทำไปตามความเข้าใจนั้นแล้วก็ผลของการกระทำนั้นถึงจะเป็นผลดีได้เข้าใจถูกด้วยแล้วเมื่อทำสำเร็จแล้วเป็นรูปอย่างนี้ถูกไหมรูปที่ถูกอะรูปร่างที่ถูกหรือรสชาติที่ถูกนะหรือรูปอะไรก็แล้วแต่นะคะเนี่ยเป็นรูปเราก็ต้องเข้าใจว่ารูปร่างที่ถูกที่ดีน่ะเป็นอย่างไรนี่เราต้องเข้าใจด้วยทีนี้เมื่อเราเข้าใจถูกแล้วก็เวลาที่เราทำนั่นน่ะดีหรือไม่ดีเราก็รู้ว่ามันถูกหรือไม่ถูกมันใช่อย่างที่เราเข้าใจมาไหมลักษณะและรูปร่างรสชาติอย่างที่เราเข้าใจมาน่ะใช่หรือไม่ใช่ถ้าเราไม่เข้าใจในทางที่ถูกมาแล้วที่ถูกที่ดีน่ะต้องมีรูปร่างยังไงต้องมีรสชาติยังไงถ้าเราไม่เข้าใจมาแล้วถึงเราทำขึ้นแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีมันใช่หรือไม่ใช่เพราะเราก็ไม่รู้ละไอ้ที่ใช่น่ะมันยังไงเพราะงั้นแหละความเข้าใจจากการศึกษานี่จึงเป็นความสำคัญอันหนึ่งที่จะทำให้เราเข้าใจถูกถ้าเราจะทำอะไรยิ่งทำให้ปัจจนาเหมือนกันเวลาทำกำหนดนามก็ดีกำหนดรูปก็ดีแต่ละอารมณ์ที่กำหนดลงไปเนี่ยต้องผิดก็ได้ถูกก็ได้เราต้องเข้าใจถูกแล้วเราก็ต้องรู้ด้วยว่านี่ถูกแล้วหรือเวลาผิดเราก็ต้องรู้ด้วยว่าที่กำหนดอารมณ์ลงไปอย่างนี้ทำความรู้สึกอย่างนี้ถูกไหมไม่ถูกต้องรู้ว่าไม่ถูกเลยนี่ก่อนอื่นทีเดียวค่ะถ้าท่านอีกท่านจึงบอกว่าเรื่องการเข้าวิปัสสนาจะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรจะรู้หรือไม่รู้น่ะไม่สำคัญหรอกขอให้เข้าใจรู้ว่าที่ทำลงไปนั้นน่ะมันถูกหรือมันผิดเพราะเรามาหัดทำนี่เมื่อเวลามาหัดทำก็ถูกก็ต้องรู้ผิดก็ต้องรู้ค่ะนั่นแหละแล้วผลต่อไปอ่ะเราถึงจะหวังได้เพราะงั้นปัญญาที่เข้าถึงนามรูปปริเฉทญาณนี่ต้องเป็นปัญญาที่สมบูรณ์แล้วถูกต้องแล้วทั้งปริยัติและธรรมก็ถูกด้วยนะคะและจึงจะได้เข้าถึงปัญญาอันนี้นะคะปัญญาทั้งสามมีสุตตาปัญญาเป็นต้นนี่ก็ได้เข้าถึงภาวนาปัญญานามรูปปริเฉทญาณนี่เป็นภาวนาปัญญานะคะมีนามรูปปริเฉทญาณเป็นต้นวิธีปฏิบัติอย่างไรจะเกิดปัญญารู้ว่านามรูปไม่ใช่เราเพราะในสิ่งที่ยังจะต้องเข้าใจในเหตุผลให้ถูกต้องและแน่นอนอยู่ในปัญหาน่ะยังมีอยู่อีกข้อหนึ่ง ว่าในการที่จะเกิดวิปัสสนาปัญญาที่เรียกว่านามรูปปริเฉทญาณนั้นเราจะมีวิธีปฏิบัติอย่างไรกันคือหมายความว่าเราจะกำหนดนามรูปอะไรและอย่างไรจึงจะรู้ว่านามรูปไม่ใช่เราชนิดถึงขั้นภาวนาปัญญานั้นให้ได้ก่อนอื่นที่เราจะทำความเข้าใจกันในเรื่องนี้นั้นคือท่านจะต้องไม่ลืมว่าปัญญานั้นมี3อย่างหรือ3ขั้นคือมีสุตตาปัญญาเป็นต้นฉะนั้นการกำหนดนามรูปก็มี3อย่างหรือ3ขั้นเหมือนกันแต่สำหรับในขั้นต้นคือสุตตาปัญญานั้นก็รู้ว่าขันธ์5หรือนามรูปนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนเหมือนกันพระบรรดาท่านที่นับถือพุทธศาสนาทุกท่านหรือท่านผู้ที่ได้เคยศึกษาธรรมะมาแล้วก็ยังจะต้องมีความเข้าใจจากการฟังเทศน์บ้างจากการศึกษาธรรมะมาบ้างเล่าเรียนอย่างนี้นะคะอย่างท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้ทั้งหมดเนี่ยศึกษาปัญญาเนี่ยเข้าใจดีแล้วทุกท่านก็เคยได้ฟังแล้วว่าขันธ์5นี่ไม่ใช่ตัวใช่ตนและไม่มีตัวมีตนในขันธ์5นะคะแล้วก็ขันธ์5นี่ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เคยได้ยินกันมาแล้วทุกท่านน่ะที่นั่งอยู่ในที่นี้นะคะย่อมจะต้องมีความเข้าใจอยู่แล้วหรือว่ารูปนามนี่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตนและในบางครั้งก็คิดตามนึกตามไปที่ได้ยินได้ฟังก็เห็นจริงว่ามันก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนจริงๆไม่มีตัวมีตนอย่างนี้แต่ว่าถ้าหากว่าท่านไม่ได้ฟังไม่ได้ศึกษาเป็นแต่เพียงจินตาปัญญาหรือได้ยินมาว่าไม่ใช่ตัวใช่ตนขันธ์ 5 นี้นามรูปก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนนะคะการเห็นการได้ยินนี้ก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนใช่ไหมเพราะขันธ์ 5 ไม่ใช่ตัวใช่ตนแต่บางทีเนี่ยใครเป็นคนเห็นล่ะขันห้าเนี่ยไม่ใช่ตัวใช่ตนมีแต่ขันห้าและไอ้เห็นเนี่ยเป็นขันหรือเปล่าล่ะถ้าเป็นขันแล้วเป็นขันอะไรนี่ถ้าท่านทั้งที่บอกว่าขันห้าไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวเข้าใจพูดถูกได้ยินมาก็เคยทำความเข้าใจไว้อย่างนั้นแต่ท่านถามว่าเมื่อไม่มีตัวมีตนมีแต่ขันห้าไอ้การเห็นการได้ยินเนี่ยใครเป็นคนเห็นใครเป็นคนได้ยินถ้าหากว่าไม่มีแต่ขันห้าแล้วไอ้การเห็นการได้ยินเนี่ยมันเป็นขันอะไรล่ะนี่ถ้าหากว่าท่านไม่เคยได้ศึกษามาเลยไม่เคยได้ยินมาเลยว่าในสภาวะที่เรียกว่าเป็นรูปเป็นนามนั้นน่ะได้แก่อะไรบ้างหรือเราย่อขันห้าลงมาเหลือแต่นามกับรูปนั่นแหละได้แต่อย่างไรสภาวะอันไหนเป็นนามสภาวะอันไหนเป็นรูปถ้าท่านไม่เคยศึกษามาเลยแล้วก็อีกท่านเชื่อแล้วเกินว่าตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ว่าไอ้เห็นเนี่ยเป็นรูปหรือเป็นนามนะและถ้าเป็นขันแล้วจะเป็นขันอะไรอย่างนี้ทีนี้เราก็ไม่รู้ขันอะไรก็ไม่รู้ไอ้นี่เป็นรูปประขันหรือเป็นเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันก็ไม่รู้หรือเป็นวิญญาณขันไม่รู้ทั้งนั้นเมื่อไม่รู้อย่างนี้แล้วจะมีหวังเห็นไหมคะว่าขันห้าไม่เที่ยงฮะก็แต่ขันก็ยังไม่รู้แล้วว่าอะไรมันเป็นขันก็ไม่รู้จะไปดูแล้วก็จะไปรู้ขันได้อะไรว่าไอ้นี่มันขันอะไรแล้วจะไปดูขันเพื่อพิจารณาให้เห็นว่าขันไม่เที่ยงจะไปพิจารณาที่ไหนคะมีหวังไหมจะเห็นขันห้าไม่เที่ยงถูกแล้วชื่อของขันห้าห้าชื่อนี่แหละปฏิเสธบอกว่าไม่เที่ยงคือไม่เที่ยงแต่ชื่อเท่านั้นแหละไอ้ชื่อขันห้าเนี่ยไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นทุกข์เป็นอะไรเนี่ยได้ยินมาว่าอย่างนี้ชื่อแต่ว่าไอ้ตัวขันน่ะไม่รู้ว่าอะไรนี่อย่างนี้เมื่อไม่ใช่ตัวใช่ตนแล้วใครเป็นคนทำงานล่ะท ทำงานต่างๆเนี่ยการเห็นการได้ยินได้กลิ่นรู้รสถูกต้องใจคิดนึกใครโลภใครโกรธใครหลงเล่าอย่างนี้อันนี้ก็หาตัวไม่ได้บางทีเนี่ยบอกว่าเห็นเป็นทุกข์เหลือเกินถามว่าใครเป็นทุกข์ไอ้คนทุกข์น่ะคือใครหาไม่ได้หาตัวคนทุกข์ไม่ได้อย่างนี้ก็มีพูดมีเหมือนกันที่ทำวิปัสสนาเนี่ยฉันก็เคยพบเพราะว่าเคยไปแนะนำอยู่ค่ะถ้าหากว่าที่เราจะรู้ได้ว่าการเห็นการได้ยินนี่ไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยจริงอยู่เราก็จะต้องรู้ด้วยการศึกษาอย่างท่านที่มาศึกษาที่ทำอยู่นี้แหละถ้าถามเราต้องเข้าใจทันทีถึงแม้จะยังไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงหรือเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวก็ตามเถอะแต่ว่าต้องรู้แล้วว่าไอ้ธรรมชาติอันนั้นน่ะที่ทำการงานอย่างนั้นน่ะที่มีหน้าที่อย่างนั้นน่ะเป็นขันธ์อะไรอันนี้เนี่ยท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้ฉันเชื่อว่ารู้หมดเข้าใจหมดตามปริยัตินะคะนี่ตามรู้ตามปริยัติก็ยังดีอย่างเช่นนี้เวลาไปพิจารณาขันธ์ห้าก็จะได้รู้ว่าไปพิจารณาที่ไหนพิจารณาที่สภาวะอะไรสภาวะอะไรมันเป็นขันธ์อะไรแล้วเวลาพิจารณาก็จะได้รู้ว่าที่ตัวพิจารณาอยู่นี่น่ะพิจารณาขันธ์อะไรนี่คือยังได้รู้แต่ว่าต้องมีการศึกษาถ้าไม่อย่างนั้นไปพิจารณาขันธ์ห้าจะไปพิจารณาที่ไหนขันธ์อยู่ที่ไหนยังไม่รู้เกิดที่ไหนก็ยังไม่รู้นี่นี่ก็ลำบากนะคะแล้วก็จะทีนี้จะปล่อยวางขันธ์ห้าได้ยังไงก็ให้ปล่อยวางแล้วก็ไม่ยึดมั่นพอรู้ว่าขันธ์ห้ามันไม่เที่ยงมันทุกข์ไปในตาแล้วก็เลิกไม่ยึดมั่นถือมั่นมาละไม่ยึดมั่นถือมั่นชื่อนะฮะไอตัวจริงๆน่ะยังไม่ปล่อยเพราะยังไม่รู้นี่ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราหรือเป็นของเราแล้วแต่ความจริงนั้นปัญญาที่เกิดมาจากเหตุอย่างนี้ยังไม่ใช่วิปัสสนาปัญญาเพราะเป็นปัญญาที่ได้มาจากเหตุภายนอกนะซึ่งได้ยินได้ฟังมาจากคนอื่นซึ่งได้มาจากการฟังเป็นต้นนั่นเองจะละกิเลสหรือจะปล่อยวางได้ก็แต่ในเวลาที่กำลังคิดนึกถึงว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั่นเองเมื่อเลิกคิดนึกถึงอารมณ์นั้นแล้วคือหมายความว่าเมื่อจิตเปลี่ยนไปรับอารมณ์ใหม่หรืออารมณ์อื่นเช่นมีการเห็นการได้ยินเป็นต้นในอารมณ์ต่างๆนี้เกิดขึ้นในขณะนั้นความรู้สึกว่าไม่ใช่เราก็ไม่มีแต่เวลาคิดไปก็คิดตามเชื่อตามเหมือนกันว่าไม่ใช่เราแต่มันเป็นเราตรงไหนล่ะไอ้ที่เป็นเราน่ะเป็นตรงไหนฮะนี่สิไม่รู้ว่าเป็นตรงไหนแต่ก็นึกเอาว่าไม่ใช่เราคล้ายๆกับมันเป็นกงนึกเอาว่าเป็นเราเพราะงั้นความนึกว่าไม่ใช่เราแล้วก็แลกไปเนี่ยเมื่อความรู้สึกว่าไม่ใช่เราไม่มีในเวลานั้นแล้วก็รู้สึกว่านี่พูดถึงว่าอย่าผู้ที่ยังไม่ได้พิจารณานะคะก็รู้เคยได้ยินมาว่าไม่ใช่เราแต่ว่าเวลาคิดนึกเท่านั้นเมื่อจิตเปลี่ยนอารมณ์ไปนะคะการเห็นการได้ยินเกิดขึ้นนั้นขณะนั้นน่ะความรู้สึกว่าไม่ใช่เราน่ะไม่มีแล้วเมื่อความรู้สึกว่าไม่ใช่เราไม่มีแล้วในเวลานั้นความรู้สึกว่าเราเห็นหรือเราได้ยินก็ต้องปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นได้อาศัยการเห็นการได้ยินนั่นเองซึ่งเป็นอนุสัยกิเลสอย่างละเอียดที่หมักดองอยู่ในจิตใจนั้นก็จะเกิดขึ้นด้วยอาศัยการเห็นการได้ยินเป็นต้นนั้นในขณะที่เห็นที่ได้ยินนั่นเองความรู้สึกว่าเราเห็นก็เกิดตามขึ้นมาอย่างนี้เพราะว่าไม่รู้นี่ว่าอะไรเห็นเมื่อไม่รู้ว่าไอ้เห็นนี่มันเป็นอะไรมันเป็นรูปหรือมันเป็นนามก็ต้องเอาเราเข้าไปก็ต้องขอยืมเอาเราเข้าไปเป็นคนเห็นคนได้ยินถ้าไม่เอาเราเข้าไปอะไรมันเห็นเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่ได้ศึกษามาก่อนท่านนะคะว่าการเห็นการได้ยินเนี่ยมันเป็นอะไรรูปหรือนามอย่างนี้เราไม่ได้ศึกษามา และอาศัยอะไรเกิดขึ้นบ้างไม่รู้ทั้งนั้นถ้างั้นเวลาเห็นเวลาได้ยินเกิดขึ้นไอ้เรามันก็เกิดตามขึ้นมาเพราะเวลานั้นไม่ได้คิดที่ว่าไม่ใช่เราถ้าเวลาเราคิดว่าไม่ใช่เราไม่เกี่ยวกับการเห็นการได้ยินแล้วมันก็ว่าไม่มีเราแต่พอการเห็นการได้ยินเกิดขึ้นรับอารมณ์ขณะฟังขณะเห็นขณะได้กลิ่นรู้รสไม่ได้คิดเวลานั้นไม่ได้คิดว่าไม่ใช่เราเพราะว่าจะต้องมารับอารมณ์ที่กำลังประสบอยู่ก็เราก็เกิดขึ้นเกิดอาศัยการเห็นการได้ยินนั้นเกิดขึ้นฉะนั้นปัญญาที่ได้มาจากภายนอกคือเกิดขึ้นจากเพียงแต่การได้ยินได้ฟังมาจากผู้อื่นนั้นจึงยังไม่สามารถที่จะถ่ายถอนความยึดมั่นและความเห็นผิดว่าเป็นเราหรือเป็นของเราที่ฝังหมักดองอยู่ในจิตจะสันดานนั้นได้เพราะยังไม่ใช่ภาวนาปัญญาฉะนั้นความรู้สึกว่าเป็นเรานั้นจึงยังไม่ถูกถ่ายถอนออกไปเลยนะคะ